Head ususõbrad, mul on rõõm olla teie keskel täna, teie juures siin, koos teiega ja te olete juba tubli tunni ja veidi ülegi vastu pidanud selle eest au ja kiitus teile, sest ka see kirjakoht, mida ma täna lugeda tahan, julgustab meid vastu pidama ja olema head usuvõitlejad. Juba täna kuuldud mõtte Heebrea kirjast 12. peatükist, loen selle veel kord ette. Seepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid, pangem maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid, ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu. Vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale, kes häbist hoolimata kannatas risti, temale seatud rõõmu asemel ja on nüüd istunud Jumala trooni paremale käele. Võtkem siis eeskujuks teda, kes on kannatanud niisugust patuste vaenu enese vastu, et ei väsiks ega teie hinge nõrkeks. Aamen. Ma usun, et te nõustute minuga, see on üks sportlik piiblitekst. Sportlik ja sellisena igati ka ajakohane. Eks ole see paljude spordisõprade unistuste täitumise suvi. See 2016 alles jõudis lõpule palju põnevust pakkunud jalgpalli, EM ja juba 10 päeva on tugitoolisportlasi telerite ette naelutanud olümpiamängud Rio de Janeiros. Ja tundub, et sport eelkõige sellest pealtvaatajana ja arvustajana osa saamine on muutunud kaasaegse inimese elus üheks selliseks selgeks domineerivaks sümboliks, mõni ütleb lausa uueks religiooniks. Juhul kui religiooni sotsioloogidel on õigus, et religioon on praktika, kuidas ületada sattumuslikkust. See tähendab seisundit, mis võib olla nii, aga võib olla ka teistmoodi, nõnda, et inimese elus oleks siiski midagi püsivat, kindlat, nagu religioon seda üritab pakkuda, siis sport on just teadlik sattumuslikkuse või sellise suhtelisuse loomine. Ja seda suhtelisust iseloomustab minu arvates hästi igal nädalal Kuku raadios kõlav spordisaade Mehed ei nuta ja seda reklaamitakse alati sõnadega, et suur sport on alati ootamatu. Ja kunagi ei ole liiast küsida, kas keegi tuli või jäi saavutatud kohale. See kõik on suhteline, nii-öelda vaatenurga küsimus. Ja mis paljudes kirikutes ning kogudustes, kus pühapäeviti vaid väike hulk inimesi koguneb, täna võimatuna näib, õnnestub, tõsi, see on jalgpallistaadionil lausa mängleva kergusega. Ma arvan, et ma ei liialda väga, kui ütlen, et vähe on kohti, kus palvetatakse innukamalt, kus võetakse püüdlikumalt laulu üles, kus loodetakse, usutakse, vihatakse, armastatakse kui jalgpallistaadionil. Kui oma lemmikklubi parasjagu mängib. Ja sellest pingest, mis inimestes on, sellest üritatakse üle saada lausa rituaalsete vahenditega. Me kõik oleme näinud jalgpallifänne, nad kannavad mütse, salle ja matši aeg, see kõik näeb välja nagu oleksid kuskil vagad juudid nutumüüri ääres palvetamas, neil on samamoodi palvesallid üle ja karbike peas ja käeküljes defiliin, kõik see näib üsna sarnane olevat. Pasunad hüüavad jalgpallimatši ajal, trummid põrisevad. Nagu toimuks üks suur kultuslik teenistus seal nende tuhandete inimeste osavõtul. Ma lugesin enne, kui jalgpalli meistrivõistlused algasid ühest artiklist, kuidas profi jalgpallurid ja treenerid ise on enne otsustavad matše öelnud. Üks ütles, usk on kõik. Kui ma olen mängima, usk on kõik. Teine mees ütleb, selliste momentide nimel elataksegi. Nagu elul mingit muud mõtet poleks. Kolmas mees ütleb, mängus on elu ja surm enamgi veel. Mis see küll olla saab, raske öelda. Veel mõned spordikurioosumid, et me lihtsalt mõistaks, missugune see tänapäevane maailm on. Kui ma Hamburgis õppisin, siis puutusin üsna tihti kokku sealsete jalgpalliklubi fännidega. Hamburgi jalgpalliklubil on 2014. aastast Altona kalmistul oma piirkond. Nii nagu kogudustel on omad kalmistud, on ka jalgpallifännidel oma kalmistu nüüd. Ja seal on võimalik lasta ennast siis klubi hümni saatel matta. Kui fänni vanaks saab, et siit ilmast lahkub. Ja on võimalik isegi tellida tükike jalgpallistaadioni originaal muru oma hauaplatsile. Kõige eest on hoolt kantud. Ja muidugi loomulikult sealt kalmistult avaneb vaade otse staadionile, jalgpallistaadionile, nii et ka peale surma on võimalik veel tunda ennast osana sellest. Nii inimesed vähemalt usuvad. Ühel Saksa jalgpalliklubil Schalkel, Gelsenkirchenist on fänni sall, see on, näeb välja nagu vaimulike stoola niimoodi üle õla ja seal on kirjutatud, et Schalke ist meine religioon, Schalke on minu religioon, see väljendab nende inimeste usku siis. Nii et sport ja religioon võivad omavahelises ühenduses anda üsna sellised tähelepanuväärseid, aga ka võikaid ja lausa hirmutavaid tulemusi. Veel üks näide, antke mulle andeks, et ma nii palju neid kasutan siin alguses. 2008. aastal oli Euroopas jälle suur jalgpalliaeg, jalgpallimeistrivõistlused. Finaalis mängisid Saksamaa ja Hispaania jalgpalliklubid, meeskonnad. Ja üks Berliini ajaleht trükkis enne finaalmatši oma lehes ära Hispaania jalgpallurit kujutava voodoo nuku. Ja sinna oli juurde lisatud siis põhjalik instruktsioon, kuhu peaks nõelaga torkama, et Hispaania mängijatele püsivad kahju tekitada. Et sakslased võiksid selle mängu võita. Ja see toimus riigis, mida me tunneme usupuhastuse sünnimaana. Sakslased ei saanud siiski kurja maagi abi lihaldatud meistritiitlit ja hispaanlased võitsid. Nii et hea seegi. Religiooni ole alati sugugi hea ja omakasu püüdmatu. Ja taoliste maagiliste praktikatega võib inimene kergesti avada kurjuse jõududele ukse, mida enam sulgeda ei suuda. Ja mis kõige kurvem, leidub neid kristlasi, teolooge, pastoreid, kes vaatavad sellistele inimesi hullutavatele, kaasaegsetele, ma ütleks, pseudoreligioossetele uskumustele ja praktikatele lausa kadeda vaimustusega. Tahaksid nemadki midagi kogeda oma kirikus või koguduses, sellist andumus, sellist inimeste hulka, mida kahjuks aga ei ole. Meie tänane jutluse tekst käib spordisfäärist pärit metafooridega igatahes väga loomulikult ümber. Me kuulsime, siin on juttu võidujooksust, püsivusest, koormusest, väsimusest ja pilgu suunamisest eesmärgile. Ka tunnistajate pilv, mida on siin mainitud ja mis esmapilgul ei paista väga sportliku kujundina, on tegelikult väga kergesti kantav kaasaegsesse spordistsenaariumisse. Mõtleme sellele, et olümpiamänge jälgivad nii staadionitel kui tele- ja interneti võrgu vahendusel pidevalt miljonid silmavaarid. See tunnistajate pilv, kes seda vaatab, sest ilma publikuta oleksid igasugused spordisündmused üsna trööstitud üritused. Me oleme näinud seda, et ajad muutuvad. Ja see olukord, et aastate eest olid meie staadionid ka suurte võistluste ajal pigem tühjad, on vähemalt praeguseks juba muutunud ja võib küll julgelt öelda, et spordist on saanud üks suuremaid meelelahutajaid üldse. Ja võib ka öelda, et mida parem on ühiskonna elujärg, mida jõukam on ühiskond, seda rohkem on ka sportijad ja spordiga tegelejad ja spordile tähelepanu pöörajad. Nii et sõna otseses mõttes uus religioon. Isegi meie väikeses Elvas kuuleb sageli ju jalgpallistaadionil trummimüdinat ja pasunahelisid ja andunud fännide innustavad kisakoori, kui kohalik klubi oma mänge teeb. Elva on ju spordilinn. Me mäletame seda alles see oli, kui ralli linnakatse ajal linn oli umbes. Tuhanded rallisporti huvilised ummistasid üheks õhtuks terve linna. Meil joostakse siin, ujutakse, orienteerutakse, sõidetakse jalgrattaga ja kõikale jätkub publikut, sest kes ise aktiivset sporti ei tee, tahaks olla vähemalt pealt vaataja. Paljude muude heade asjadega, näiteks hea muusikaga, mis nõuab süvenemist ja kaasamõtlemist, on lood teissugused. Ma mäletan, kuu aega tagasi umbes oli siin naaberkirikus üks kontsert, virtuoosselt klassikalist kitarri mänginud noormehe kontsertil oli vaid 10 kuulajat. See suvi on paljude inimeste jaoks möödunud suuresti tugitooli spordi tähe all. Jalgpall, nüüd olümpiamängud. Tean küllalt inimesi, ka minu kolleegide hulgas on neid, kes on oma puhkusegi sel suvel täpselt nii planeerinud, et oleks võimalik mõlemas suurest sündmusest osa saada. Tugitooli spordi mõiste vajab ka tänapäeval veidi korrigeerimist. See ei tähenda enam lihtsalt tuimalt televiisori ees istumist, vaid tänased tugitooli sportlased loodavad ja muretsevad, kahtlevad ja juubeldavad, palvetavad ja vannuvad. Vajadus ennast identifitseerida üha suurema tervikuga muutub selles maailmas, mis teisest küljest muutub järjest individuaalsemaks. See muutub üha olulisemaks. Ma tahan kuuluda kuhugi, ma tahan olla mingisuguse suure hulga osa, olgu see siis spordifännid või kes iganes. Kui sajandid kestnud seisuslikus ühiskonnas pandi kuuluvus paika juba sünniga, kes oli aadlik, kes talumees, ja nii pidi ka olema kogu tema elu, siis tänapäeval on kõigil võimalused, aga ka omamoodi sund valida seda kuuluvust. Iga üks peab millalgi oma elus küsima, mille kohta mina tunnistuse annan. Missuguse tunnistajate pilvega tahan mina ühineda? Missugused inimesed on minu jaoks usaldusväärsed? Kes mind veenab? Keda ma usun? Kuhu ma tahan kuuluda? Mille eest tasub siin elus üldse ohvreid tuua? Mingil hetkel tuleb meil kõigil näidata, millesse või kellesse me tegelikult usume. Ja see teebki ühest inimesest tunnistaja. Ta näitab, millesse ta usub, kellesse ta usub. See muudab ta autentseks ja usaldusväärseks. Vähemalt üks asi on, mida kristlased võiksid jalgpallifännidelt õppida. See, et oma usku ei peaks häbenema, vaid seda tuleks julgelt ja avalikult teistele näidata. Kes moodustab tunnistajate pilve Heebrea kirja koostaja arvates? Kui me loeme eelnevalt pealtükki 11, siis me võime leida sealt muljet avaldavad pika tunnistajate nimekirja. Seal on lausa pealkirjaks pandud usust ja uskujatest muissel ajal. Seal on nimetatud Aabelit ja Enokit, Noad, Abraham ja Saarat, Iisakit, Jaakobit ja Joosepit, Moosest, Rahabit, Gideoni, Barakit, Simpsonit, Jeftat, Saamueli ja kõiki prohveteid. Need kõik on näidanud oma elus sügavat usku Jumala ustavuse vastu. Usk on loodetava tõelisus. Nähtamatute asjade tõendus võime lugeda 11. Heebrea kirja 11. peatükki algusest üht kõige tuntumat usu definitsiooni. Ja siis peale seda jõutakse nende tunnistajate, usu tunnistajate nimede juurde. Tunnistajate pilv on täna palju suurem, kui see oli Heebrea kirja kirjutamise ajal. Sellel on järgnenud palju põlvkondi uskujaid, keda me võime piltlikult ette kujutada staadionil oleva publikuna, kes väga tähelepanelikult jälgib, kuidas meie täna üritame oma usuvõitlust võidelda. Eile Vormsi saarel olles tuli see pilt mulle eriti selgelt silme ette. Seda oli lausa tunda füüsiliselt, et seal on need tunnistajad. Nad on ikka veel jälgimas seda, kus nad kunagi oma usuvõitlust võitlesid. Ja veidi tegi südame nukraks või kurvaks see, et neid usuvõitlejaid oli nii vähe sinna järgi jäänud. Usukangelased on olulised, eeskujud on olulised, aga nad võivad meid ka heidutada. Ja kui me loeme Heebrea kirjast, kus on öeldud, ühed lasksid end piinata surnuks, võtmata vastu pakutud vabadust selleks, et saada paremat ülestõusmist, teised said kogeda pilkamist ja rooska ning ahelaid ja vanglat, neid on kividega surnuks visatud, pooleks saetud, mõõgaga hukatud, nad on lamba ja kitsenahas käinud maad mööda ringi, puuduses, viletsuses ja kurja kannatades. Kui me need selle peale mõtleme, siis võib meie julgus ära kaduda. Usukangelased võivad meist tekitada hirmu, et me ei suuda ise sellistele katsumustele vastu panna, et me ebaõnnestume, kui me ise peaksime sattuma taolisesse olukorda. Aga just seda reaktsiooni ei taha Heebrea kirja koostaja meis esile kutsuda. Tunnistajate pilv, kes meie pingutusi jälgib, tahab meid toetada ja innustada. Ja nii me võime sel spordisuvel seda tunnistajate pilve ka ette kujutada, kui staadioni tribüünil olevaid pealtvaatajad, kes tahavad võistlejaid, seal hulgas ka meid toetada, innustada, inspireerida ja motiveerida. Ja taaskord, ma tulen selle Vormsi näite juurde, see paik on olnud kunagi äratuse koht. Tuhanded inimesed on annud oma elu Jumalale, nende elud on muutunud. Ja siis, kui me olime seal selles Rälvi palvelas, siis ma mõtlesin, et kord oli see ruum rahvast täis. Nii täis, et inimesed ei mahtunud sinna sisse. Me loeme nendest kirjeldustest, inimesed olid õues, tulid tunde varem, et üldse pääseda Jumala teenistuse ruumi. Ja eile me seal siis olime suhteliselt väike hulk kristlasi. Ja siis ma mõtlesin, et me oleme küll ka usuvõitlejad. Ja me tegime seal ka väikese palve ja pastor jagas sõna. See oli nagu soojendusvõistlus, ei midagi enamat. Ja siis mõtlesin, et kas see nii peakski olema. Et see on koht, kus peaksid toimuma jätkuvalt võistlused. Usuvõistlused, usuvõitlused. Kahjuks see enam nii ei ole. Nii et see on mõtlemise koht, palvetamise koht. Jumal võib neid olukordi veel kord muuta. Kes tahab spordivõistlusest või ka usuvõitlusest osa võtta, peab treenima. Kui mina tahaksin praeguses konditsioonis minna jooksu- või suusamaratonile, siis ma usun, et esimese 5 kilomeetri järel on mul hing väljas, sellele järgneks suure tõenäosusega sõid kiirabi autos tilgutite all haiglasse. Selleks, et elusena finishisse jõuda, tuleb enne seda läbida sadu ja sadu kilomeetreid. Tunda korduvalt seda veremaitset suus ja olla pärast treeningut hingetu. Tugitoolisportlastel on hea öelda, näed, järjekordne sporditurist sõitis olümpiale. Ja kui me niimoodi mõtleme, siis me ei mõtle selle peale, et selle olümpiapiletile eelneb 10, võibolla 20 aastat treeninguid, vaeva nägemist, et jõuda sinna ja jääda viimaste hulka. See ei olnud Uue Testamendi kirjutamise ajal teistmoodi kui 21. sajandil. Peab treenima, et võistelda. Ja ega treeningmeetodid pole sajandite jooksul ka põhimõtteliselt muutunud. Kui me jätame nüüd dopinguarstide pingutused siin kohal kõrvale, siis tuleb ikka vaeva näha. Ise tuleb vaeva näha. Ilma askeesita, teisi sõnu ilma enese piiramiseta ja pingutamiseta ei ole võimalik võistlust võita. Öeldakse, et tipu jõudmiseks on vaja 5% annet ja 95% töökust. Ja enne kui hakata vastaseid võitma, tuleb kõigepealt võita võitlus ise enese vastu. Paljudes religioonides tuntakse paastumist, mille eesmärkide seas on ka halbadest harjumustest vabanemine, loobumise teel oma meelte ja keha puhastamine ja keskendumine olulistele asjadele. Ja usklike inimestena võime ka meie paastu ja palvaaega nimetada selliseks eriti intensiivseks treeningperioodiks. Ja kui need ajad kätte tulevad, siis kasutagem seda treeningperioodi. Saksa filosoof ja kultuuriloolane Peter Sloterdijk, üsna selline skandaalse väljendusega mees, on teinud ühe skandaalse ettepaneku, mis tekitas Saksamaal teoloogide seas suurt vaidlust. Tema ütles nimelt, et Saksamaa ülikoolides tuleks teoloogia teaduskonnad laiali saata. Ja õppetoolid liita kas teatriteaduste või treeningteaduste valdkonnaga. Teatriteadus või treeningteadus. Ja siis ta põhjendab, sest kõikides religioonides on kesksel kohal ikkagi askees, millestki loobumine, millegi nimel pingutamine. Et kristlik klooster on olnud läbi aegade koht, kus tegeletakse askeesiga. Ja protestantism on need askeetliku eneseabi ja hingehoiu kohad ära kaotanud ja jätnud inimese kaitseta sellisesse kapitalistliku ärakasutamise süsteemi meelevalda. Olgu tema arvamusega, kuidas on, on see siiski tõsi, et protestantismis, kuhu tegelikult ka meie kuulume oma tõekspidamiste poolest, on olnud ikka päris pikka aega tavaks suhtuda askeetlikesse harjutustesse, pigem tõrjuvalt. Eelistades pigem sellist rõõmsat elu kõige selle juurde kuuluvaga, hea söök ja jook ja hea ajaveetmine. Aga viimase kümnekonna aasta arengud näitavad küll seda, et meie aja spordivaimustus avab ka uuesti samm-sammult tee selle kasvavale vajadusele askeesi ja selliste askeetlike eeskujude järele. Me võime küll öelda, et see on nii-öelda fitness hullus, mis inimesi on tabanud, aga teisest küljest me võime seda ka mõista. See on nagu inimeste igatsus. Mingisuguse teissuguse spirituaalsuse järele. Mida saaks käega katsuda, mis muudaks seda teissuguseks. Nii et paljud inimesed, ma usun, samastavad ennast selle mõttega, mida ma siin nimetaks, et ma liigun, ma teen sporti järelikult, ma olen olemas. Järelikult ma veel olen keegi. Ja siin on suur potentsiaal meil kristlastena sellist igatsust teissuguse elu järel õigesse suunda näidata. Et see liiguks õiges suunas ja ei piirduks lihtsalt nii-öelda oma ihu üles ehitamisega, vaid inimene mõtleks seal juures ka oma hingele. Mõne nädala pärast algab jälle väiksematele ja suurematele kooliaeg. Ja kooliaasta alguses ei saa kunagi liiga palju manitsetud, et ka õppimine on tegelikult treening. Ning koolid ja kõrgkoolid on ju sisuliselt treeninglaagrid, mis nad muud ikka on. Akadeemiline vastupidavus ei teki ise enesest. Ka seda saab omandada vaid vaeva nägemisega. Jälle tuleb vara hommikul tõusta, jälle tuleb allutada ennast koolis käimise reeglitele, tuleb õppida, valmistuda kontrolltöödeks, eksamiteks. Oht väsida, jõudu kaotada on reaalne. Ja paljud noored pingutavad õppimisega üle ja tulemuseks on tegelikult hoopis õpitulemuste langus, halvemal juhul koguni vaimne kokkuvarisemine. Ja psühholoogialases kirjanduses on küllalt neid hoiatavad juhtumeid dokumenteeritud, kus inimesed mängivad sellist ohtlikku mängu, et ma püstitan endale võimatud ülesanded. Ja siis, kui ma nurjun, siis ma vihkan ennast selle eest. See on väga ohtlik mäng. Probleem on aga selles, et kõrvalseisjate manitsustest ja hoiatustest on vähe kasu. Paulus kirjeldab Rooma kirjas minu arvates täiesti õigesti inimlike treeningvõimeid, kui ta ütleb, ma ei mõista ju, mida ma teen, sest ma ei tee seda, mida ma tahan, vaid ma teen, mida vihkan. See on see dilemma. Ma tahan midagi saavutada, aga see ei tule mul välja. Ma ei saa sellega nii hakkama, nagu ma seda loodan. Ja tihti peale võime kuulda pärast seda, kui mõni sportlane jälle mõnel suurvõistlusel põrus, et ta ajastas oma sportliku vormi valele ajale või ta lihtsalt treenis ennast tühjaks. Ja siis, kui see õige hetk kätte jõudis, ei olnud temas enam jõudu. Aga see ei pea tingimata nii olema. Mõnel õnnestub ennast siiski selles surnud ringist välja murda ja sobival moel võistlusteks valmistuda. Kuidas nad teevad seda? Meie tänane tekst oskab siin nõu anda. Ta soovitab suunata pilgu üles Jeesusele, usu alustajale ja täide saatele. See kõlab esialgu igati usaldusväärselt. Jeesus on see eeskuju, keda tuleks matkida. Eks me tunneme seda oma enese lapse ja nooruki ajast, et me otsime endale eeskujusid, keda püüame järele aimata. Ükskõik millega me lapsena ei tegeleks, olgu see sport või muusika või teadus või isegi arvutimängud, alati on olemas mingid eeskujud, kelleks tahetakse saada. Me kõik oleme näinud ilmselt pead vangutanud selle üle, kuidas me näeme, kuidas noored kaotavad pea ja ka eneseväärikuse, kui nad kontserditel oma muusika iidoleid näevad. Need on eeskujuks. Peredes, kus on mitu last, võib selliseks eeskujuks olla ka vanem vend või õde, kelle kõne ja teguviise lausa tahtmatult matkitakse. Aga see samastumine saab toimuda vaid mõnda aega. Viimaks on oluline saada siiski iseeneseks. Vana-Kreeka suurelt lüürikult Pindaroselt pärineb mõttetera, saa selleks, kes sa oled. Aga seegi on tegelikult problemaatiline üleskutse. Sest selleks, et iseendaks saada, peaksin ma juba teadma, kelleks ma võin saada. Aga vaat just siin valitseb omajagu selgusetus. Lähemalt vaadates sisaldab meie tänane piiblitekst kahte varianti, kuidas ennast Jeesusega samastada. Ühes neist variantidest peaksime me Jeesuse endale eeskujuks võtma selles osas, kuidas ta kannatlikult talus tagakiusamist, häbi, risti, sest ta teades, et ta saab selle eest kord tasutud. Viimaks valitses rõõm selle üle, et ristisurm oli vaid ülemineku faas sellest maisest elust igavesse ellu. Me võiks seda varianti nimetada kompensatsiooni mudeliks. Selline keeruline nimi, aga kohe seletan, mida see võiks tähendada. Selle mudeli tegutsemisjuhend kõlab lühidalt nii. Võta vastu kõik lüüesaamised ja ka tagakiusamised. Ja põhjendus sellel mudelil on lühidalt selline, sest mis on kõik kihulised kannatused võrreldes selle aulisusega, kuhu me teel oleme? Et kui me selles maailmas kogeme kannatusi, siis see kompenseeritakse, see heastatakse meile teispoolsuses. See on ilus mudel, aga siin on üks nõrk koht. See rajaneb, ja ma nüüd mõtlen just inimese vaatenurgast, see rajaneb vastastikusele suhtele, mida juba antiikajal väljendati sellise vormeliga do ut des. Ma annan, et sina mulle annaksid. Rahvapäraselt väljendatuna käsi peseb kätt. Mina kannatan siin selles elus. Jumal tasub mulle selle eest taevas. Ma olen siin vaene, võib-olla lausa teadlikult, et ma saaksin olla rikas seal. Kompensatsiooni mudel lähtub sellest, et meie käitumine siin elus saab Jumala poolt teatud standardite järgi kas tasu või karistuse. Aga ma küsin, kas me saame tõepoolest endale siin maa peal välja teenida taevase tasu? Mulle meenub üks lugu, mida ma lapsena kuulsin ühest haiglaõest, kes oli alati hoolitsev ja nii ennast ohverdavalt tegi oma tööd. Ja kui üks hoolt vaja patsient, siis temalt küsis, miks küll ta nii palju vaeva näeb temaga, paljastas siis selle inimese vastus tema tegeliku motiivi. Ta ütles, et te olete üks järjekordne teemant minu taevases kroonis. Ta võttis oma igapäevast rasket tööd nagu investeeringut taevapanka. Ja minul jäi küll selline mulje ja jäi lausa mind vaevama, et seda inimest ei motiveerinud isetu armastus ligimise vastu, vaid lootus tasule. See oli niisugune kalkuleerimine. Ma näen vaeva selleks, et mulle tasutaks kord. Ja ma ütlen, see ei ole kristlase jaoks õige motiiv. Paulus on sellist mõtteviisi otsustavalt tauninud. Tasule lootma jäämist peab ta inimese patusust silmas pidades kõrkuseks, jultumuseks. Jah, ta ütleb küll, et nii head kui kurjad teod ei jää tasumata. Aga meil ei õnnestu heade tegudega Jumalat ära osta. Ja kes jääb üksnes sellele kompensatsioonile lootma, on seotud ka tegelikult keskajal kristlaste seas laialt levinud turumudeliga, selle tegude vagadusega. Ma teen häid tegusid selleks, et osta Jumalalt armu, Jumala silmis keegi olla. Tänapäeval on teoloogial palju erinevaid alldissipliine ja on olemas ka selline uurimissuund religiooni ökonoomia. See siis tegeleb usu küsimustega nii-öelda majandus inimeste mõtlemise ja teooriate järgi. Ja nemad on toonud sellise mõiste käibele nagu religiooni turg. Ja ütlevad, et sellel turul on palju pakkujaid, kes kõik üritavad inimestele pakkuda seda kompensatsiooni. Ja see on siis selle kohta ka termin olevas, on ainulaadne müügil olev toode. Iga üks üritab turul pakkuda midagi. Ja nad ütlevad, et sellel suurel religioonide turul on edukas see, kes teeb parima kompensatsiooni pakkumise inimestele. Ma lihtsalt ühe näite toon, kuidas need asjad käivad. Me võime siin õhtumal imestada, et ikka leidub islamis neid, kes on valmis enesetapu terroristidena surema. Noored mehed jätavad oma elu, ka seal on kompensatsiooni mudel mängus. Mida neile lubatakse? Meessoost märtritele küllusliku elu paradiisis 72 neitsiga. Kui märter on naine, siis see pakkumine on küll tagasihoidlikum, aga siiski ahvatlev. Kõik naismärtrid on paradiisis kaunid, õnnelikud ja nad võivad elada koos ühe mehega. Ja see mees on talle ustav, truu, igavesti. Juba sellest piisab. Ja muidugi enesetapu terroristi perekond saab ka selles maises elus kopsaka rahalise kompensatsiooni, et naised, lapsed, pereliikmed võiksid hästi ära elada. Nii et lihtsalt üks näide sellisest kompensatsioonimudelist, kuidas asjad käivad. Aga paraku selline turuloogika on mõjutamas ka kristlike kirikud ja kogudusi. Kogudusi kutsutakse üles õppima ühiskonnas levinud majanduslikust mõtlemisest. Kutsutakse eeskuju võtma edukatest juhtidest, juhtimisteooriatest. Kristlikud juhtimiskonverentsid on muutunud igapäevaseks asjaks. See võib iseenesest hea olla, see võib elu edasi viia, koguduse tööd edasi viia, aga siin on üks oht, et koguduse kirik hakkab ennast mõistma kaubamärgina, brändina. Turundusspetsialistid ütlevad, et me kõik oleme kaubamärgid. Me oleme kõik loonud enesest mingisuguse kuvandi teiste jaoks. Ja teised siis vaatavad, kas me oleme sõbralikud, kas me oleme ilusad, kas me oleme sportlikud, kas me oleme rikkad, kas me täidame lubadusi. Me kõik paistame teistele mingisugustena. Meist arvatakse midagi, meist räägitakse midagi. Ja see bränd või see kaubamärk, mida tänapäeval nii palju kasutatakse, see ongi see kuvand meist või arusaam või mõistmine, millised, kuidas teised meid vaatavad. Ja bränd peab vastama küsimusele, kes ja miks ma olen. Ja siis on veel üks mõiste, branding, see on siis see teadlik tegevus selle kuvandi loomisel. Ja siin ongi see oht, kui kirikud ja kogudused hakkavad tegelema selle kristliku brändinguga, püüdes näidata, miks nende usulised tõekspidamised on õigemad ja paremad kui naabritel. Miks nemad on need ainulaadsed, mille pärast peaksid inimesed just nende juurde tulema. Ja nad unustavad see juures rõhutada seda väga põhjapanevat erinevust, patuse inimese armust õigeks mõistmise sõnumi ja sellise majandusliku kompensatsioonimudeli vahel. Milles siis see erinevus seisneb? Ma juba viitasin sellele, et meie tänane tekst pakub kaht erinevat varianti, kuidas Jeesusega samastuda. Ühest küljest samastumine siin maises elus kannatava Jeesusega, teisest küljest aga samastumine Jeesusega, kes on usu alustaja ja täidesaatja. Ja mida see siis tähendab? Heebrea kirja koostaja lähtub sellest, et Jeesus on uskunud lõpule viidud moel. See ei ole enam midagi poolikut. Ta on nii uskunud, nagu tegelikult Jumal meilt ootab uskumist. Jeesuse ustavus kannatustes oli vastus Jumala ustavusele. Ja Jumal ise võttis selle usu ja selle ustavuse põhjuseks, miks ta tahtis ka uuendada oma armastuse sidet inimestega. Jeesus on selles mõttes usu alustaja ja täidesaatja, sest Jeesuses Kristuses on Jumal ennast ise määranud suhtuma inimestesse armastusega. Ja Jeesus on vabastanud meie kõikide pilgu sellele, mis tegelikult hoiab seda maailma sisimas koos. See on Jumala armastus oma loodu vastu. Ja me oleme kutsutud seda armastust uskudes usaldama, isegi kui me alati oma silmaga seda ei näe. Kui me mõtleme kristliku kiriku suurimatele pühadele, ja minu jaoks on need küll kindlasti suur reede ja ülestõusmispüha, siis me näeme, et nende pühade maailma ajalooline tähendus seisneb eelkõige selles, et me tunneme ära, et Jumala armastus on selle maailma põhjuseks. Ja me teeme hästi, kui me suudame seda usaldades ka oma elu korraldada. Võrreldes usuga inimesi armastavasse Jeesusesse on kõik moodsa spordireligiooni ebajumalad tähelepanuväärselt armutud. Me teame, rambi valguses seisavad ainult võitjad. Poodiumil on ainult võitjad. Mul on alati olnud kahju nendest, kes on jäänud suurvõistlustel neljandaks. Nagu meie naisvehklejad või eile meie ketteheitja Kupper. Poodiumil ei ole neil asja. Ja küllab neid vaevavad süümepiinad, et miks nad ometigi ei suutnud natukenegi rohkem pingutada, et medali kohale tulla. Nad ei ole nende valitute hulgas. Ja ometi, kui me mõtleme, maailmas on kümneid tuhandeid vehklejaid, kümneid tuhandeid kettaheitjad ja olla nende hulgas neljas. See on ju kõike muud kui läbikukkumine. Aga ometigi meie tugitooli sportlased tunneme selliste luuserite pärast piinlikust. Ka vigastatutest ei räägita meelsasti. See, et keegi oma tervise rikkus ära sporti tehes, ei huvita pikemas plaanis kedagi. Ära aetud obused lastakse ju alati maha. Ka uue spordireligiooni tunnistajate pilv, fännid ja meedia ei ole sugugi rahul, kui nende peategijate saavutused, sporditeatri peategijaste saavutused oodatust nõrgemaks jäävad. Seda aplausi tuleb ikka tõesti higi ja vaevaga välja teenida. Ja treeneritel ei tule ka kriisiaegadel tavaliselt muud tarka pähe, kui veelgi rohkem survet suurendada. Kui sina ei saa hakkama, tuleb järgmine, kes sinu koha sisse võtab. See on nagu katsajaga elu, kas sa lööd läbi või saad lüüa. Kui ma näen sportlase enne võistlust ristimärki tegemas, ma olen ikka tabanud ennast küsimuselt, et kas see on nende jaoks mingisugune maagiline rituaal, noh, sellise spordireligiooni raames oleks ju täiesti mõistetav, loogiline, või tuletavad nad ristimärki tehes endale ikkagi meelde, et usklike inimestena võivad nad võistelda ka nii öelda risti inimese vabadusega. Sest nad teavad, et nende väärtus inimesena ja kristlasena ei sõltu sellest sporditurumehanismist. Ja Jumala silmis ei ole küll vahet, kas nad tulid või jäid saavutatud kohale. Pilk Kristusele, kui usu alustajale, täidesaatjale, vabastab ka meid. Kus iganes me treenime, mängime, pingutame, end proovile panna laseme. Kes sellele Kristusele vaatab, see tunneb ühel hetkel, et ta vastab meie pilgule. Kes Kristusele vaatab, avastab esmalt ehk kohkudes, aga seejärel suurt kergendust tundes, et Kristus vaatab igale ühele meist omal moel. Ta kingib igal ühele meist oma armastuse, mida kellelgi ole võimalik meilt ära võtta. See, et ma oma puudustele ja nõrkustele vaatamata olen Jeesuse silmis midagi väärt, on Jumala kingitus. Ja seda kingitust ei võta meilt mitte keegi ära. Paulus on teda poleetiliselt väljendanud Roomakirja 8. Peatüki lõpus, kus ta ütleb, kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Kas viletsus või ahistus või tagakiusamine või nälg või alasti olek või hädaoht või mõõk, nagu on kirjutatud, sinu pärast surmatakse meid kogu päeva, meid koheldakse nagu tapalambaid. Kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud. Sest ma olen veendunud, et ei surmega elu, ei inglid, ei peainglid, ei praegused, ei tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus, ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses, Jeesuses, meie issandas. Ja see inimene, kes teab, et talle on see armastus, see lugupidamine kingitud, ei pea selles maailmas enam iga hinna eest teiste inimeste silmis midagi välja teenima. See tähendab seda, et ma ei pea kristlasena enam muretsema sellepärast, et ma ei ole midagi väärt, kui ma ei ole edukas sportlane või silmapaistev muusik või tunnustatud teadlane. See ei tähenda seda, et me ei peaks oma elus vaeva nägema. Aga see tunne, millega vaeva nähakse, on nüüd sootuks teissugune. Ma ei näe vaeva selleks, et teenida välja teiste tunnustust. Vaid ma näen meelsasti vaeva ja pingutan, sest ma tean, et mind on Jumala armastusega juba tunnustatud. Ma olen Jumala silmis juba midagi väärt. Ja see on kingitus. Minu väärtus ei sõltu enam sellest, mis hinne on mul matriklis või koolitunnistusel. See ei pruugi alati üldsegi õiglane olla. Teame, tihti peale lapsed on väga rahul olematud, sest nad tunnevad, et nad on ebaõiglase hinde saanud. Minu väärtus ei sõltu enam sellest. Minu väärtus ei sõltu ka sellest, missuguse tulemuse ma saan spordivõistlusel või muusikakonkursil või kooliolümpiaadil. See kõik on tegelikult vaid näiv probleem. Ja isegi, kui mõni eksam ka tegemata jääb või võistlus täielikult nurjub, siis tuleb ka sel juhul ja eriti just siis meelde tuletada, et iga inimene on omal moel Jumala kingitus ka sellele maailmale. Sellisena, nagu ta on. Ka meie oleme Jumala kingitus maailmale. Mitte alati ei suudame seda ära kasutada, seda potentsiaali. Inimese elus võivad aset leida hirmsad ja masendavad asjad. Aga sellest hoolimata kehtib usu alustajale ja täidesaatjale vaadates see tõsi asi, et sellele maailmale igaühele meist paistab Jumala au. Ja meie esmane kohus kristlastena seisneb selles, et me ei kaotaks usaldust Jumala tõotuste vastu. See ei pruugi lihtne alati olla, aga see on sõna otseses mõttes häda vajalik. See on häda vajalik samm, esimene samm arusaama suunas, et inimene on enamat kui tema saavutuste summa, nagu seda siin elus tihti peale mõistetakse. Iga inimene, sõltumata sellest, mida tema kohta veel öelda saab, on Jumala kingitus. Meie oleme Jumala kingitus. Ja ma rõhutan veel kord sellepärast, et Jumal on oma suures armastuses meid oma näo järgi loonud ja meile elu andnud. Ja me oleme tema silmis väärtuslikud. Sellepärast on meil võimalus elu vastu tuulest ja inimeste vastuseisust hoolimata eesmärgile jõuda. Seda võidujooksu lõpetada, nagu me lugesime. Kui me seejuures hoiame oma pilgu Jeesusel Kristusel. Aidaku Jumal siis meid mõista seda suurt tõde ja saatku meid selles usu võitluses ka see tunnistajate pilve toetus. Ja soov, mida Paulus kord lausus noorele Timoteusele, võitle head usu võitlust. Hakka kinni igavesest elust, millele sa oled kutsutud, kui sa oled annud hea tunnistuse paljude tunnistajate ees. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Hea Jeesus Kristus, me seisame su ees kui ka üks hulk oma usu tunnistajaid. Sina oled meid kutsunud. Meil on igal ühel erinev lugu. Sina oled meid kätte saanud meie elu keertkäikudest, mõne meist välja toonud, see on otseses mõttes porist. Ja me oleme tänulikud selle eest, et me võime nüüd olla ise oma usu tunnistajateks teistele. Ja kui sa oled meid pannud selles elus usu võitlust võitlema, me oleme otse kui sportlased, kes läbivad pikka distantsi, ühel on see pikem, teisel lühem, nii nagu sina meil elupäevi oled annud. Aga me kõik soovime jõuda eesmärgile selle võidupärjani ja olla kord Jumal sinu juures selles aus ja hingamises. Meie igapäevane elu võib olla täis raskusi ja probleeme ja mõnikord mured ja valud ja kannatused rõhuvad meid maha. Siis me mõtleme sellele, et meil seisab eeskord aeg, mil see kõik on kadunud. Aga see ei ole see ainus eesmärk, mille nimel me siin maailmas kannatame, vaid me võime ka oma kannatuste keskel võidelda üht head usu võitlust. Sest meie usk on selline, nagu oli sinul meile eeskujuks pakkuda. Sina, kes oled usu alustaja ja täide viija, kanna ja hoia meid ka selles elus, et me oma usu võitluse suudaksime vastu pidada ja võidukalt lõpuni viia. Anna meile jaksu vastu pidada ja anna meile avarat südant näha enda ümber inimesi, kes vajavad ka meie toetust ja meie kinnitust oma võitluses. Ja kui keegi ei ole veel meie lähedastes seda usuvõitlust alustanud, siis anna meile ka seda jõudu ja tarkust neid selleks innustada ja üles kutsuda. Me palume, et meie kogudus ei jääks tühjaks nii nagu paljud palvemajad ja kirikud üle maailma. Me palume, et siin ikka oleks inimesi, kes on elavaks tunnistuseks sinust oma eluga, oma usuga. Nii oma tegude kui sõnadega ja oma mõtetega, mis on tunnista meid selleks ja ole meile armuline, et me vastu peaksime vaeva näeksime ja kord eesmärgile jõuaksime. Sinu abiga. Aamen.